Når loven oppfylt og gjelden betalt. Jeg satt og tenkte på når jeg sang det. Tenk å få lov til å tro noe sånt. Ikke bare det at vi det også får lov til å tro det, men det er Herren selv som ønsker at vi skal tro det. Det er nemlig han som har forkynt oss det. Og da har han jo forkynt oss det for at vi skulle tro det, ikke sant? Loven oppfylt, og gjelden betalt. Kunne grunn gå hjem med det i kveld? Det er nok å høre det. Da du frelst. Jeg skal lese noen vers i alle fall fra Markus evangelium 10. Kapittel. Vi fortsetter å be på møte for det. Kjenner jeg at jeg trenger i alle fall, Herre Jesus, at du står med og lever ordet ditt for oss. Det er ikke menneskelig makt, hverken å tale det eller å høre det egentlig. Det er et ufattelig ord, et åndelig ord, et levende ord, et Guds ord. Derfor ber vi deg, Herre Jesus, at du oppfyller ditt løfte på oss i kveld. Takk at du er trofast, du sviker ikke. Du har gitt oss løfte også over dette samværet. Amen. Markus 10, og fra det 32. Verset der. Det er Jesus som begynner å tale til sine disipler om noe helt bestemt. De var nå på vei opp til Jerusalem, og Jesus gikk foran dem. De var forferdet, og de som fulgte med var redde. Han tok da igjen de 12 til side, og begynte å tale til dem om det som skulle hende ham. Se, vi drar opp til Jerusalem, og menneskesønnen skal overgis til ypperste prestene og de skriftlærde. De skal dømme ham til døden og overgi ham til hedningene. Og de skal håne ham og spytte på ham, hudstryke ham og slå ham ihjel. Og etter 3 dager skal han oppstå. Du vet, når du leser dette her som skjedde med Jesus, er det ikke mulig for oss å fatte dersom det lytter i det. Det har noe med hvem han var, ikke minst, og ikke bare hvem han var som åndelig person, han var altså en levendegjørende ånd, står det. Han var altså Gud selv, steg ned som et menneske, men han var også jøde. Og det er noe helt fryktelig som skjer i dette her, at disse jødene, altså disse fariserende skriftlærde som selv var jøder, de overgav ham til hedningene. Det taler noe veldig om hvordan de så på Jesus, altså hvor liten han var for dem, hvor dårlig. Vi forstår det ikke uten å ha vært jøde selv på den tiden. Hva det innebærer. Men Jesaja, han sier det på forhånd. Vi så ham, vi aktet ham for intet. Og dette kommer også fram i det her. Vi overgav ham til hedningene, en jøde. Jesus, han visste alt på forhånd. Han tok da igjen de 12 til side og begynte å tale til dem om det som skulle hende ham. Og ingen skapning er skjult for ham, sier brevbrevets forfatter om det. Alt ligger naken og bar for hans øyne, som vi skal stå til regnskap for. Langt bortifra forstår du min tanke, vitner David. Alle de som virkelig har hatt med Gud å gjøre, de begynner å se dette her ganske klart, at Gud kjenner alle ting inn i dyp av vårt hjerte. Vet han om alt? Jesus, han kjente altså sine fienders tanker, og ikke minst, han kjente Guds råd, og visste nå at hans time, den var nå kommet. Nå skulle han altså inn i dette her, som var besluttet fra evighet av, i Guds evige råd. Det var ikke noen tilfeldigheter som skjedde. Det skjedde sånn som Gud ville. Sånn som det var fast sagt, men det stod flere steder at hans time var enda ikke kommet, og hans time var kommet. Det er det vi sier av og til også, noen som har gått ut av tida, så sier vi at hans time var kommet. Men nå var det kommet for Jesus, som skulle gå denne veien som var forutsagt for ham. Han kjenner også dine fienders tanker. Han vet hvem som står ham imot. Og de har bare fått en kort tid, står det. Mens du som har fått ta din tilflukt til ham, du kan synge med i sangen at min fremtidsdag er lys og lang. Den rekker bakom tidens tvang. Det var spørrelsen som sier et sted når disse forferdelige tingene kommer inn over verden den siste tid, så sier han vi får overlate til dem å frykte som har grunn til det, sier han. Og det er ikke de troende. Det bare ser sånn ut. Jeg gikk inn på Fjellhavet i 85, og da hadde jeg en som heter Dag Ringstad, som kanskje noen av dere kjenner til, som seminar i åpenbaringsboka. Og så sa han at disse, når du begynner å lese om disse skremmende ting som kommer inn over verden, så skal du først lese det som står i kapittel 4 der, sa han. Det satte seg igjen på tronen. Det er ingenting som er ute av kontroll, altså. Ingenting. Og grunnen til at du i denne dag kan synge så frimodig om denne åndelige virkelighet, det finner du altså i det Jesus her meddeler sine disipler. De skal dømme ham til døden og overgi ham til hedningene, og de skal håne ham og spytte på ham, utstrykke ham og slå ham ihjel, og etter 3 dager skal han oppstå. Her, og her alene altså, har du hele grunnen til din frelse. Kristus korsfestet deg, annet jeg vet. Han brakte soning da døden han lev. Han er min frelse, min glede, min fred, inntil i dag til i dag. Da døden han lev. Du må aldri altså la noen få overbevise deg om at frelse består av noe mer enn det. Det er, dette, det er mange ting som man følger på dette med at du er frelst, og det gjør du også. Det er jo avhengig også av hva Gud skal bruke et menneske til det. Men det er aldri noe mer som må til for selve frelsen enn at Jesus døde for deg. Det er ferdig. Det er fullbrakt. Det er tatt imot i himmelens helligdom. Faderen vitner om din frelse. Da taler han om Jesu Kristi død og dom og soning. Det er ikke mennesker som vitner om dette, det er Faderen som vitner om sin sønn. Og når han vitner om sin sønn, da vitner han om din frelse. Ser du det, da står føttene dine på klippen som Guds ord taler om. For da ser du vel det at ingen kan omstøte det som er skjedd, vet du, og det skjedde jo for din skyld. Du som var så ødelagt, sier Guds ord, at Herren ikke kunne få gjort noe ut av deg. Lever du her, da lever han også i deg. Tenk litt på det, at han kjenner dine tanker. Nå og alltid blir du skremt av det. Ikke om du kjenner ham rett. Det vil si, har gjort opp din sak med ham, da sukker du til Herren over dine dårlige tanker, synda som henger så fast til deg. Herre, du vet hvordan jeg er. Forlat meg mine synder og rens meg fra all min urettferdighet etter ditt ord. Du tror ordet, gjør du ikke det? Hva taler ordet om? Han renser deg fra dine synder og fra all din urettferdighet i sitt blod. Ja. Det er altså det jeg sukker etter når jeg ser min synd. Når jeg ser at det ikke holder for meg, at det ikke bærer for meg, men at jeg kommer inn under Guds dom i mitt liv. Da har jeg et sted å gå til Jesus. Ikke sant? Du er ferdig med dette, å drive arbeid på dette gamle riket. Det er jo dødt. Vårt liv er skjult med Kristus i Gud, som er inne på her tidligere kveld. Det er noe annet, ja. Vi skal få regne med det som er der oppe. Det som er gitt oss i ham. Hvilket ord er det enda? Vi sier at dette er etter hans ord. Hvilket ord er det? Vi kan bare nevne dette blant så mange andre som vi leser fra Lukas 22, 19 og 22 vers der. Og dette har du hørt mange, mange ganger. Og han tok et brød, takket og brød det, ga dem og sa, dette er mitt legeme. Og så må vi ikke la dette gå forbi deg, da, som Jesus sier her. Blir gitt for dere. Like så tok han kalken etter aftensmåltid og sa, denne kalk er den nye pakken i mitt blod som utgydes for dere. Som utgydes for mange til syndenes forlatelse, heter det i Matteus 26, 28. Til syndenes forlatelse. Dette blod er utgitt til syndenes forlatelse. Ja, hvordan kan vi tvile på at vi er frelst i ham? Jeg skal si synda, den har fått gjort sin forferdelige gjerning i oss, ikke sant? Vi tenker vel gjerne som så at helst på synd som ord og tyveri og vold og mord og så videre, ikke sant? Men den viser seg altså først og fremst i at vi kan ikke tro Gud. Før han selv opplyser oss innenfra ved sin hellige ånd. Da mine bror og jeg å tro. Når han altså får tjent sitt lys i vårt hjerte, ved ordet, og ved ånden. Når Roselius synger i sangen, du kan ikke tro, så det sant. Men når kjære så hør, Gud har jo sin sønn for oss livet, og da begynner altså dette ordet å komme fram som Helligånden bruker for å bringe deg, arme, syndige menneske, til tro. Lukas 5, 22. Men Jesus kjente deres tanker, og han svarte og sa til dem, hva det dere tenker i deres hjerter? Lukas 9, 47. Men Jesus visste hva for tanker de hadde i sitt hjerte. Og Lukas 24, 38, han sa til dem, hvorfor det forferdet, hvorfor stiger tvilende tanker opp i deres hjerter? Han så de tanker som steg opp i deres hjerter, han så dem, Jesus. Alt ligger naket og bart for ham, og han skal vi altså stå til regnskap for, ifølge Hebreerbrevet. Det er vel litt om å gjøre da, at det regnskapet er gjort før du kommer da, ikke sant? For der kan du ikke skjule noe. Du kan ikke skjule noe for Gud nå, nettopp der du sitter nå heller. Du kan skjule for naboen din, du kan skjule for dem som er sammen med deg her. Men det ligger naken og bar for Gud, han ser det alt sammen, han vet nettopp hvordan du er og hvordan du har det. Han kjenner de tanker som stiger opp i ditt hjerte. Han skal du stå til regnskap for. Da blir det mer enn litt om å gjøre for meg at min sak er gjort på før jeg kommer. Ikke sant? At det et kors som gått foran meg. Og er døra inn i himmelen. Jeg gjennom det. Det en åpnet døra til himmelen, det korset. Der har han åpnet døra, folk. Se, jeg sier først, jeg vet om dine gjerninger. Ja, det gjør han. Det det vi snakker om nå. Men se, jeg har satt foran den åpne døra. Hvor ser du den? Det korset, ikke sant? Som ingen kan lukke til. Det ingen som kan gjøre det om igjen, altså. Det ingen som har omstøtet det og gjør det tiltet. Det Guds gjerning for meg og deg. Og det dette Jesus meddeler sin disipler i teksten vår. Han sier med andre ord, jeg går nå for å gjøre opp regnskapet deres, og så kan dere følge etter meg. Det det han sier til dem. Det det han forteller dem. Nå går jeg for å åpne veien for dere hjem til himmelen. Ja, vi kan si det på mange, mange måter. Det det som blir sagt, altså. Og det er det han sier til deg, og når han minner deg på det i kveld, se, jeg går opp til Jerusalem. Jeg, Jesus gikk foran dem, stod det. Vi fulgte etter. Det var han som gikk for å ordne det. Det er samme ordet til meg og deg i kveld. Se, jeg går for å ordne din sak, og så kan du komme etter. Det står at han banet vei for oss like inn i helligdommen. Og så kan du komme etter. Tenk, det det som ble ropt ut ifra himmelens helligdom til syndige mennesker. Alle slag, kom inn, for døra åpen. Ikke det godt? Be dem, sier Herren til sine tjenere, be dem å komme inn, nød dem å komme inn, for alt ferdig. Og hør hva han sier skal skje når dette regnskapet gjort opp. Ja, hva skal skje da? Og etter tre dager skal han oppstå. Ja, hva innebærer denne oppstandelse for oss? Og hør hva Paulus vittner om det i Romerne 4:25. Han som blir gitt for våre overtredelser og oppreist til vår rettferdiggjørelse. Først ser du at det en som handler her, ikke sant? Han blir gitt. Det en som ga ham. Du kjenner Johannes 3:16, for så har Gud elsket verden, at han gav sin sønn, den enbårne. Det det som skjer. Han blir gitt. Det var ingen som tok Jesus mot hans vilje, vet du. Ingen som kunne gjøre det. Nei, det var en som ga ham. Gav ham i dom og død for våre overtredelser selv. Og videre ble oppreist, leser vi. Det var en som reiste ham opp, og det var han som ikke fant noen skyld hos ham, men kun fullkommen rettferdighet og evighet. Han reiste ham opp. Og Jesus sier noe i den sammenheng som viser oss hvem han i virkeligheten er. Ingen tar det, altså livet, fra meg, men jeg setter det til av meg selv, og så sier han dette, og det viser hvem Jesus er for oss. Jeg har makt til å sette det til, og jeg har makt til å ta det igjen. Det kan ikke du og jeg si. Kan du det? Det ikke noen menneske på denne jord som kan si det, at han har makt til å gi sitt liv og ta det tilbake. Det helt urørt. Men han sa det, og han gjorde det. Med Guds sønn. Som hadde liv i seg selv. Det har ikke du og jeg. Vi døde i våre synder og betredelser. Og hvis ikke vi blir berget ut av denne situasjonen, så vi altså evig fortapt. Du kan ikke møte Gud med din synd, forsvaret. Det forferdelig å falle i den levende Guds hjemme. Hva det som må skje? Du må bli skilt fra din synd. Og det det all religiøsitet holder på med å prøve å få til. Enten du kaller det katolisisme, eller islam, eller hva du nå holder på med rundt omkring i verden. Og midt i den forsamling du ikke skulle tro det var mulig, fordi det hørt Guds ord i mange, mange år, så holder man på med det samme og prøver å skille seg fra synden. Og det folk som reiser omkring, og de maser og maser på forsamlingen om dette her igjen og igjen. Holder dem i trelldom og knuger dem ned. Kan du skille deg fra din synd? Men du kan ikke det. Det mulig. Gud måtte gjøre det i et bestemt menneske. Han måtte legge det på Jesus Kristus, din synd. I ham har han skilt deg fra din synd. Det ingen annen mulighet. Jeg har makt til å sette det til, jeg har makt til å ta det igjen, sier han. Men hvorfor gjorde han dette, Jesus? Hva betyr det for deg? Hva ble han oppreist til? Til din rettferdiggjørelse, står det. Da han oppstod fra graven, Og snart 2000 år siden, så var din rettferdighet for Gud klar. Ved ham ble du rettferdiggjort fra dine synder. Han oppstod til vår rettferdiggjørelse. Det er rettferdig for Gud. Jeg kan vitne om det. Hvorfor kan jeg være så frimodig og vitne om det? Står her. Står her. Er ikke det nok for deg? Når Guds ord sier det, er ikke det nok? Når du ser etter din rettferdighet, den rettferdighet som du har for Gud, hvor ser du den da? Men du må komme og tale til meg om all slags åndelighet og klarsyn og hvor klart du ser i noe som helst. Altså, det gir jeg ikke fem øre for, jeg må bare si det rett ut. Det er en eneste ting, og det er dette at du kan vitne om at han døde for dine synder, at du ikke har noe annet håp enn den Herre Jesus Kristus. Det er ingenting gitt oss å stille det ene mennesket frem for det andre, forstår du. Her er vi alle i samme bås. Vi er fortapt. Og er en frelse felles. Det som Gud har gjort og virket i Jesus Kristus. Jeg spør deg igjen, hvor ser du denne rettferdighet du har for Gud? Ser du det i din eget skrøpelige kristenliv? Går det an å finne noe der som skal gi en fullkommen frimodighet innenfor en tregang i hellig Gud? Men når du ser på Jesus da, finner du noe der som skulle gi noen grunn til noe mindre enn en fullkommen frimodighet innenfor Gud? Hvorfor er vi ikke fullkommen frimodige innenfor Gud når vi ser på Jesus? Det er jo på grunn av at vi er så lite troende, ikke sant? Hadde du virkelig trodd det som står her fullt ut, så hadde du løpt inn til Herren med et jubelrop. Ikke sant? Dette har jeg talt til dere, for at min glede kan være i dere, og deres glede blir fullkommen. Fullkommen glede, det er jo helt ufattelig, ikke sant? Går det an? Ja, det er ufattelig, men det er virkelig. For at min glede kan være i dere, sier han. Og det er virkelig for deg også, kveld også. Han ville at hvert eneste menneske som er samlet i denne salen skal gå ut herifra i kveld og ha hans glede, som er fullkommen. Er det han vil? Hva var det vi hørte fra den sangen i stad? Han er min frelse, min glede, min fred, inntil i dag, til i dag. Han er alt. Han gikk meg Gud. Alt det du trenger for himmel og jord, det er skjedd i Jesus Kristus. Og det er gitt deg i Jesus Kristus. Det er skjedd. Og så rekkes det deg. Dette er mitt legeme. Dette er mitt blod. Ta det, et, drikk. I dette er frelse. Ja, det er vel gitt til de som er verdige til det, tenker du, ikke sant? Nå skal du få høre nå til slutt hva Jesus sier om det. For menneskesønnen er kommet for å søke og frelse det som var fortapt. Det som var fortapt, hvor verdig er det? Det som ikke kan bestå. Det som altså går rett ned i avgrunnen. Det som synker igjennom, som ikke holder mål. Hvor verdig er det? Var det Jesus kom for å berge? Ja, men det var den gang jeg var en hedning, ikke sant? Men nå er jeg jo en kristen, har vært i mange år. Alt. Du skulle bare vite hva som bor i meg. Det burde da vært bedre, ikke sant? Etter alle disse årene. Da Guds ord er svaret til det også, forstår du. Vi skal lese fra Romerne 5, 8-10 til slutt. Og så skal jeg prøve å legge litt trøkk på noe som vi kanskje bør se der, dersom du har sånne tanker. Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi enda var syndere. Og så kommer dette. Hvor meget mer skal vi da? Etter at vi er rettferdiggjort for hans blod, vil han bli frelst fra vreden. For ble vi forlikt med Gud ved hans sønns død da vi var fiender, skal vi så meget mer bli frelst fra hans liv etter at vi har blitt forlikt. Ser du det, min venn? Det er ikke som du tenker, så meget mindre nå, men tvert imot, så meget mer. Det er det som står. Du som altså måtte ta din tilflukt til Jesus, fordi du ikke har funnet noe annet utvei, du er i en enda bedre situasjon nå enn du var før du kom til ham. Du skal så meget mer bli frelst fra vreden. Du skal så meget mer bli frelst av hans liv. Altså er det i dette så ligger jo at du fremdeles er i behov av dette altså. Du er fremdeles i behov av å bli frelst. Og bli bevart. Og bli tatt vare på. Ikke sant? Og du skal så meget mer. Du er kommet inn i hans forgård. Du er kommet inn i hans helligdom. Han har satt deg i himmelen i Kristus Jesus. Så tar han vare på deg. Han sa at han er hyrden. Han er den gode hyrde. Han er sjelens tilsynsmann og hyrde. Jeg synes det er så fint det ordet tilsynsmann. Du vet hva han holder på med. Det er jo han som har tilsynet. Han som passer på at alt foregår som det skal, og så at det er som det skal være. Han er din sjels tilsynsmann. Kanskje du går ut herfra i kveld og tenker at nå skal jeg være en god kristen. Nå har jeg hørt så mye fint, og så skal det... Og så går det snart i stykker, ikke sant? Ja da. Men da har du en talsmann i himmelen, står det. Jesus Kristus, den rettferdige. Han er en soning for våre synder, og ikke bare for våre, men for hele verdens. Det er en redning. Det er fint når vi går på møter og hører, og ordet blir godt for oss, og du verden, ikke sant? Tenker du gjerne det at dette her skal gå bra fram igjennom? Så gjør du ikke alltid det, vet du. Du får igjen oppleve hvem du er. Men da står det fast. Det var en som hadde vært på møte, og så hadde han fått se inn i evangeliet, så hadde han hørt det. Han var så jublende glad. Han gikk hjem fra det møtet, han hadde en liten jentunge med seg. Og så våkner han dagen etter, og så er han sånn som han ofte er om morgenen, våranglenten og irritert og irritert, ikke sant, og så videre. Og dette er som var i går, det hadde liksom blåst bort. Vet du hva jentungen sa? Jeg står i deg i dag, hva pappa sa. Det er det som berger oss, ikke sant? Det står der fremdeles. Jesus er fremdeles den samme. Hadde Johan lest blant annet dikt i denne boka til Olav Vegård, så står det en signet dikt der som heter Jesus er som før. Jesus er som før. Så skriver han hvordan alt faller igjennom for han og alle disse tingene som vi som kristne kommer bort til. Og så slutter han alltid med Jesus er som før. Det er det som berger deg. Helt fram. Ja, nå blir det tredje gang jeg sier til slutt. Det var en som sa det, jeg kan ikke ha gjort en julesang. De sier man skal slutte, og så gjør de det aldri. Men nå er det til slutt. Et par herlige ord til slutt. Jeg forkaster ikke Guds nåde, sier han, apostelen. Til deg, gjør jeg. Jeg forkaster ikke Guds nåde, sier han. Han som altså går ut av denne verden og sier at nå ligger rettferdighetens ferdig for meg. Det er han som taler her. Jeg forkaster ikke Guds nåde, for det er rettferdighet å få ved loven. Det er altså Kristus død uten grunn. For Guds nåde, sier han, er åpenbart til frelse for alle mennesker. Guds nåde er det som er åpenbart til frelse for alle mennesker. Også for deg i kveld. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for det. Takk for denne nåde som vi får høre om, som du forkynner oss. Og så har du åpenbart denne nåde i verden til frelse for oss alle sammen. Det takker og priser deg for. Og du fortsatt gjør ordet ditt levende for oss og bevar oss på veien videre. Hver enkelt av oss som er, og alle de vi tenker på og ber for, må du se også til dem i kveld, Herre. Særlig ber vi deg for disse som står utenfor ennå, at du fortsatt må kalle og dra på dem. At de ikke må gå inn i evigheten med en ufrelst sjel.